Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող ամենամեծ սկանդալներից մեկի սասի ձայնագրությունների գործով դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։ Մինչ ընտրացուցակները ընտրությունից ընտրություն աճում են ըստ ժողովրդագիրների, նվազման միտում ունի Հայաստանի մշտական բնակչությունը։ Մեկ տարի առաջ այսօրը իրավապահներին հանձնվեց երկու շաբաթ Էրեբունու ոստիկանական գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խումբը։ Այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը կժամանի Վրաստան։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը քննադատել է պաշտոնական Մոսկվայի որոշումը, որի համաձայն Ռուսաստանում գործող ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների թվաքանակը պետք է կրճատվի 775-ով։ Այս գործողությունները որևէ բանով արդարացված չեն։ Վաշինգտոնն այժմ դիտարկում է հնարավոր պատասխանքայլերի հավանականությունը, նշված է Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը պետք է լրջորեն դիտարկի Միացյալ Նահանգների դեմ հակակայլերի հնարավորությունը, Ռուսաստանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Բրիգիտ Ցիպրիսը։ Նրա խոսքով ամերիկյան նոր պատժամիջոցները հարվածում են Ռուսաստանում աշխատող մի շարք եվրոպական, այդ թվում գերմանական ընկերությունների շահերին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը չի բացառել, որ ամերիկյան Patriot տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կարող են տեղակայվել Էստոնիայի տարածքում։ Այս մասին Կիրակի երեկոյան հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Յուրի Ռատասը։ Էստոնական Կառավարության ղեկավարի խոսքով այդ մասին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հայտարարել է Տալինում կայացած բանակցությունների ժամանակ, հիշեցնեմ, Էստոնիայից Փենսը ուղևորվել է Վրաստան։ Պաշտոնական Թբիլիսին հույս ունի, որ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ի վերջո կարտահանձնվի Վրաստան, այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեացուլուկյանին։ Մենք հույս ունենք, որ երբ Սաակաշվիլին փորձի վերադառնալ Ուկրաինա, Կիևը կսկսի նրա արտահանձնման գործընթացը, սա ոչ թե քաղաքական, այլ քնչական տախազական պրոցեսը, հայտարարել է Ցուլուկյանին։ Իսլամական պետություն խմբավորումը ստանձնել է Աֆղանստանում Իրաքի դեսպանության դեմ այսօր իրականացված հարձակման պատասխանատվություն արևմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ։ Ինքնասպան Աբեկիչը պայթեցրել է դեսպանատան շենքի դարպասը, որից հետո մի խումբ զինյալներ փորձել են մուտք գործել դիվանագիտական ներկայացության տարածք։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող ամենամեծ սկանդալներից մեկի սասի ձայնագրությունների գործով դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։ Թեև ձայնագրությունների հրապարակումից անցել է արդեն 3.5 ամիս, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը անգամ կասկածյալի անուն չի նշում։ Ընտրություններից հետո Հայաստան 24 Skype-ում, հիշեցնեմ, հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որի մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր սասի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար ձայն բերել, սպառնալով ով ձայն չբերի կկործնի աշխատանքը, մեծ թվով ձայներ բերած աշխատակիցներին հակառակը սպասում էր խրախուսանք։ Ու թեև ձայնագրության մեջ տրվում էին կոնկրետ անուն ազգանուններ, մամուլն էլ նշել էր, որ աշխատակիցներին սպառնացող տղամարդը Արտակ Սարգսյանի ավակ եղբայր Արամ Սարգսյանն է, քննությունն արդեն 3 ամիս է, որևէ արդյունքի մասին չի հայտնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 3.5 ամիս է անցել, ինչ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է արուցվել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանին պատկանող SAS Group-ում տեղի ունեցած ձայնագրության առիթով, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցագործությունը քննող մարմինը այսօր էլ չի հայտնում աղմկահարույց այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել ՀԿՑ պետ Հայաստանի վաստակավոր իրավաբան Վահրամ Շահինյանին, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է այս քրեական գործի շրջանակում, կամ որևէ մեկը որպես կասկածյալ կամ վկա ներգրաված է։ Նախաքննությունը շարունակվում է, և ելնելով քրեական գործով իրականացվող նախաքննության գաղտնիությունից, հնարավոր չէ նշված գործի վերաբերյալ լրացուցիչ այլ տեղեկությունների տրամադրումը, նշված է ՀԿՑ պատասխանում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով և ծաղրելով հորդորում է աշխատել սասի սեփականատեր այն ժամանակ պատգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա, մեր հետ չես, բոլոր մեր հետ չի, մեր դեմ է, իմացեք։ Ասենք, քալան բանը բերելով չի, աղբյուր ջան, պետք նաև ձեն ապահովես, չէ։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո 2 օր պահանջվեց, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ այն ուղարկվի ՀԿՑ հանգամանքները ստուգելու նպատակով, եւս մի քանի օր էլ պահանջվեց ՀԿՑ-ից, որպեսզի ստուգեն հանգամանքները։ Արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց հրապարակումից հետո 6-րդ օրը, ապրիլի 19-ին, եւ հարուցվեց քրեական օրենսգրքի միայն 1-154-2 հոդվացի 2-րդ մասով, թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Հիշեցնենք, Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկն էր և կարողացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցության համար ապահովել շուրջ 12,000 ձայն։ Հետք պարբերականի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ավագ եղբայրը, Արամ Սարգսյանը։ Ինքը մեծահարուստ հանրապետական պատգամավորը հրաժարվում է խոսել այս թեմայով և խույս է տալիս լրագրողների այդ շփումից։
Սարգսյան, ճիշտ է, որ ձեր եղբայրն է եղել։
Մի րոպե, այ Ազիզ ջան, այնքո հիմա ի՞նչ է քո արածը։
Ինչո՞ց է հարուցվել ձեր արածը։ Դուք ճշտում եք գործադրել աշխատողների վրա, որ ընտրեն հանրապետականի օգտին։
Սարգսյան, ճիշտ է, որ ձեր եղբայրն է եղել այդ ձայնագրության մեջ աշխատակիցներին։
Դուք ի՞նչ կարծում եք, որ բաց բան է
տալիս։
Սասում այդպիսի մթնոլորտը մարդկանց ձայների համար վախացնում են կամ հակառակը փարիզ են տան։
Ցայսօր այդնի չէ, հանրապետական պատգամավորը եւ նրա եղբայրը արդյոք հարցաքննվել են։ Արդարադատության գեներալ լեյտենանտ Վահրամ Շահինյանի գլխավորած հատուկ քնչական ծառայությունը այս մասին եւս լռում է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ակնհայտ է, որ իրավապահ մարմինն ամեն ինչ անում է գործը կոչելու համար։
Եթե հիշում եք, իր դրագրողները այդ նույն Սասի Արտակին երբ հարցեցին ձեզ կարող է ձերբակալել, նա այնպես քաղ-քաղ ծիծաղեց, լիաթոք ծիծաղեց, այնպես որ նա ինքը լավ տեղյակ էր, որ որևէ պատժի չի ենթարկվելու, դա ծիծաղելի մի հարցադրում էր, որ արեցին լրագրողները, եւ որքան ես տեղյակ եմ, նա Սերժ Սարգսյանի մերձավոր միջավայրից է, իսկ այդ միջավայրից որևէ մեկը չի պատժվում անգամ ծանր հանցագործությունների համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրացուցակներում ընտրողների թիվը ընտրությունից ընտրություն աճում է, մինչդեռ ըստ ժողովրդագիրների նվազման միտում ունի Հայաստանի մշտական բնակչությունը։ Միայն վերջին 1 տարում մշտական բնակչությունը կրճատվել է մոտ 15,000-ով, նվազել են ծնունդներն ու ամուսնությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովին իր ուղերձում նպատակ էր նշել 4,240,000 թվականին։ Արդյոք այս տեմպերով կարող է Հայաստանում բնակչության թիվն աճել, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
2017 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է 6200-ով, կազմելով 2,979,900 մարդ։ Ամփոփելով տարվա առաջին կիսամյակն արձանագրել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Մշտական բնակչության թվի նվազումն էլ ավելի շոշափելի է դառնում, երբ համեմատում ենք 2017 և 16 թվականների առաջին կիսամյակների տվյալները։ Ըստ այդմ բնակչության թիվը նվազել է 15,000-ով։ Ծառայության Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանի խոսքով սա ունի իր պատճառները, որոնցից ամենաազդեցիկը միգրացիան է։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է բնակչության թվական, մշտական բնակչության թվականակը, որը պայմանավորված է ծնելության նվազմամբ, մահացության դեպքերի աճով և բնականաբար միգրացիայի ցուցանիշը ավելի իր ազդեցությունը մեծ է եղել, եթե նախորդ տարիներին բնական հավելաճը ուրեմն ավելի շատ էր, նա ինչ-որ ձևով կոմպենսացնում էր բնակչության թվականակի նվազումը։ 17 թվականի բնական հավելաճը որոշակի նվազում է արձանագրել, և բնականաբար միգրացիայի ազդեցությունը բնակչության թվաքանակի վրա ավելի մեծ է եղել։
Տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանից մեկնել ու չի վերադարձել 8700 քաղաքացի։ Ծառայության տվյալով նրանցից 1400-ն առհասարակ դուրս է եկել հաշվառումից եւ ապաստան գտել արտերկրում։ Պահանջված երկրների առաջին երյակում Ռուսաստանը, Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգներն են։ Թե ինչն է պատճառը, որ այդ մարդիկ լքել են երկիրը, հարցին Կույումջանն արձագանքում է։
Այս ցուցանիշը, որ ես նշեցի, -8700-ը, դա տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտության արդյունքներով ձևավորված միգրացիայի ցուցանիշների գնահատականն է։ Եվ լքելու մասին ես որևէ բան չեմ կարող ասել, որտեղ վիճակագրությունը նման տերմինաբանություն չունի։ Մենք ունենք միգրացիայի մնացորդ, որը կազմել է գնահատված ցուցանիշը, ինչի մասին մենք բազմիցս նշում ենք եւ մեր մեթոդաբանության մեջ եւս նշված է այն։
Մեկ տարի առաջ այսօրը իրավապահներին հանձնվեց շուրջ 2 շաբաթերը բունու ոստիկանական գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծրեր զինված խումբը, որ պահանջում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեփիլյանի ազատ արձակումը։ Հանձնվելիս խումբը հայտարարեց, նախընտրում են պայքարը շարունակել ռազմագերու կարգավիճակով։ 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում աննախադեպ ճգնաժամային այս իրավիճակի ամենասուր փուլը հանգուցալուծվեց։ Այժմ արդեն Սասնա ծրերի դատավարությունն է ընթանում, իսկ հուլիսյան ցույցերի ընթացքում բռնությունների համար որևէ մեկը պատասխան չտվեց, Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Գրակոցներ, պայթյուններ, մեծաթիվ ռազմատեխնիկա, բախումներից տուժած բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ ի վերջո սպանված 3 ոստիկան։ 2008-ի մարտի 1-ից հետո առաջին անգամ Երևանի կենտրոնում ծավալված արյունալի իրադարձությունները հանգուցալուցվեցին անցած տարի այսօրը։ Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 2 շաբաթ շարունակ գրաված Սասնա ծրեր զինված խմբի անդամները հուլիսի 31-ի ուշ երեկոյան վայր դրեցին զենքերը ու հանձնվեցին իշխանություններին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեփիլյանի ազատ արձակումը պահանջող Սասնա ծրերի անունից հայտարարվեց, որ իրավապահները գնդի տարածքում սեղմելով օղակը ստեղծել են իրավիճակ, երբ իրենք կամ պետք է բախման գնան, կամ հանձնվեն։ Ավելի վաղ առաջին լրատվականը հայտնել էր, որ իրեն զանգահարել է Սասնա ծրեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը եւ հայտարարել, որ որոշել են չգնալ արյունահեղության եւ պայքարը շարունակել ռազմագերու կարգավիճակով։ Զենքերը վար դրած զինված խմբի 20 անդամներ կալանավորվեցին, նրանց առաջադրվեց մեղադրանք ապօրինի զենք պահելու եւ փոխադրելու, ինչպես նաեւ շենքեր եւ շինություններ զավթելու, պատանդներ պահելու համար։ Ավելի ուշ Սասնա ծրերի անդամներից 2-ին նաեւ սպանության մեղադրանք առաջադրվեց։ Այժմ զինված խմբի 31 անդամներից դատարանում է 28-ի գործը, մյուսների մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախորդ տարվա օգոստոսի 1-ին զինված խմբի հանձնվելու հաջորդ օրը ելույթ ունենալով պաշտոնյաների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների, լրագրողների առջև նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. իրավիճակը հանգուցալուցվել է բոլորի համար ամենաընդունելի ճանապարով։ Միաժամանակ նախագահը վստահեցնում էր, որ զինված խմբի անդամների դեմ իրավական գործընթացում չի լինելու անձնական վրեժխնդրություն։
Անընդունելի իրավիճակն ավարտվել է, սակայն ամբողջական հանգուցալուծումը դեռևս արջևում է։ Առաջին հերթին պետք է իրականացվի մանրազնին հետաքննություն, համակողմանի և անաչառ քննություն, բաց դատավարություն։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է պատասխան տա իր արարքների համար միայն ու միայն օրենքի առաջ, որև այլ դրսևորում չի լինելու։
ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերից 1 տարի անց 3 միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողացել լիարժեք հաշվետվություն դրամադրել ոստիկանության կողմից հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության բնորոշմամբ մեծ մասամբ խաղաղ ցուցարարների եւ լրագրողների դեմ անցած տարի հուլիսին իրականացված բռնությունների վերաբերյալ։ Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրված եւ ավելի ուշ Ալանկից ազատ արձակված քաղաքական գործիչներից Արմեն Մարտիրոսյանը պատահական չի համարում, որ վերջին շրջանում քաղաքացիները իշխանությունների դեմ պայքարում հակվում են բռնի մեթոդների։ Պաճառը ընտրությունների կեղծումն է, եզրակացնում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսին սպասում են Թբիլիսիում։ Այստեղ նա կհանդիպի թե Վրաստանի իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, նաև ներկա կգտնվի ՆԱՏՕ-ի լայնածավալ զորավարժություններին։ Ամերիկայի փոխնախագահը Թբիլիսի է ժամանում Թալինից, որտեղ նախորդին հանդիպել է Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի ղեկավարների հետ և հայտնել Միացյալ Նահանգների աջակցությունն այդ երկրներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը Տալինում հայտարարել է Էստոնիայում ամերիկյան Patriot տիպի հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ տեղակայելու մտադրության մասին, ուժեղ աջակցություն է հայտնել Մերձբալթյան 3 երկրներին, այսօր ժամանելու է Վրաստան, իսկ Թբիլիսից ուղևորվելու է Չեռնագորիա։ Հուլիսի 31-ից օգոստոսի 1-ը Վրաստան պլանավորած այցի ընթացքում հնարավոր է այցելի նաև Վազիանի, որտեղ այսօր մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին ասել է, որ ԱՄՆ-ի փոխնախագահի այցելությունը Վրաստանին ԱՄՆ-ի ուժեղ աջակցության ապացույց է։ Մայք Փենսը այսօր երեկոյան Վրաստան է ժամանելու Էստոնիայից։ Տալինում նա արդեն բանակցել է երկրի ղեկավարի Էստոնիայի վարչապետի հետ։ Կիրակի օրը Էստոնիայի վարչապետ Յուրի Ռատայի հետ տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Յուրի Ռատան հանրային հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե հնարավոր է Միացյալ Նահանգները Էստոնիայի տարածքում Patriot տիպի հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ տեղակայի։ Էստոնիայի կառավարության ղեկավարի խոսքերով այդ մասին Փենսը ասել է հանդիպման ժամանակ, սակայն կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվել։ Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի նախագահների հետ հանդիպմանը Փենսը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Մերձբալթյան երկրներին, որոնք մի ժամանակ ներառված էին կոմունիստական նախկին խորհրդային միությունում, իսկ հիմա ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ երկրներ են։
We stand with the people and nations of Estonia, Latvia and Lithuania, and we always will.
Մենք կանգնած ենք Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի երկրների և ժողովուրդների կողքին և միշտ կանգնած կլինենք, Տալինում հայտարարել է Մայք Փենսը։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մերժում է Բալթյան երկրներում ուշ կիրառելու, վախեցնելու կամ ազդեցություն ձևավորելու որևէ փորձ։
The United States of America rejects any attempt to use force, threats, intimidation or malign influence.
ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Տալինում անդրադառնալով Էստոնիա, Վրաստան եւ Մոնտենեգրո իր մեկնարկած շրջագայությանը նշել է, որ Վաշինգտոնը կանգնած է Մերձբալթյան եւ Արևելյան Եվրոպայի մյուս դաշնակից երկրների կողքին, որոնք մտահոգություն են հայտնել իրենց տարածաշրջաններում Ռուսաստանի մտադրությունների կապակցությամբ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Փենսն ասել է. Մեր մեսիջը Բալթյան երկրներին, Վրաստանին եւ Մոնտենեգրոին կլինի նույնը։ Այստեղ Արևելյան Եվրոպայում մեր դաշնակիցներին մենք ասում ենք. մենք ձեզ հետ ենք հանուն ազատության։ Թբիլիսից ԱՄՆ-ի փոխնախագահը մեկնելու է ՆԱՏՕ-ին վերջերս անդամակցած Մոնտենեգրո։ Երկողմ բանակցություններից բացի օգոստոսի 2-ին Փենսը մասնակցելու է Ադրիատիկի Խարտիայի գագաթաժողովին։ Ակնկալվում է, որ Փենսը կհայտարարի Արևմտյան Բալկանյան երկրներին ԱՄՆ-ի հավատարմությունը, ինչպես նաև կշեշտադրի քաղաքական բարեփոխումների, լավ կառավարման և օրենքի գերակայության անհրաժեշտությունը այդ տարածաշրջանի երկրներում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելությունն նեապես կրճատելու պատժամիջոցի մասին։ Միաժամանակ նա ասել է, որ նույնիսկ այս իրավիճակում Մոսկվան ցանկանում է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ։ Մինչդեռ ամերիկացի փորձագետների համոզմամբ, որպես պատասխան պատժամիջոց, Պուտինի կայացրած որոշումը հենց ռուսներին կվնասի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության 755 աշխատակից պետք է մինչև սեպտեմբերի 1-ը հեռանա դաշնության տարածքից։ Մոսկվայի այս աննախադեպ որոշումը կարելի է համարել պատասխան ամերիկյան նոր պատժամիջոցներին, որոնք ըստ էության դեռ չեն էլ մտել ուժի մեջ։ Կոնգրեսը ընդունել է նոր պատժամիջոցները, դրանք օրենքի ուժ կստանան, երբ փաթեթը կստորագրի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տունը հաստատել է, որ նախագահը կվավերացնի փաթեթը, բացատրելով դիվանագետներին տաքսելու որոշումը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ Մոսկվան այլևս որևէ պատժամիջոց անպատասխան չի թողնի։ Փոխնախագահ Մայք Փենսը երեկ ընդգծել է, որ նախագահի դիրքորոշումը հայտնի է, Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցները ընդունվում են ի պատասխան նրանց ապակայունացնող գործողությունների։
Well, the president's made it very clear that that Russia's destabilizing activities, its support for rogue regimes, its activities in Ukraine are unacceptable.
Բռնապետական ռեժիմներին աջակցելը անընդունելի է։ Նախագահը հստակ նկատել է տվել, որ առաջիկայում կվավերացնի կոնգրեսի ընդունած պատժամիջոցները։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում ասել է Պենսը.
And the president made it very clear that very soon he will sign the sanctions from the Congress of the United States to reinforce that.
Հայտարարելով ամերիկացի դիվանագետներին արտաքսելու մասին, Պուտինը միաժամանակ ափսոսանք է հայտնել երկու երկրների հարաբերություններում առկա ճգնաժամի կապակցությամբ եւ ասել է, թե այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է համագործակցել։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ հույս է հայտնել, որ մի օր վիճակը կփոխվի։
We hope for better days, for better relations with Russia. But recent diplomatic action taken by Moscow will not deter the commitment of the United States of America to our security.
Հուսով ենք, որ կգան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում լավ օրեր, բայց դիվանագետների վերաբերյալ Մոսկվայի ընդունած վերջին որոշումը բնավ չի թուլացնի մեր երկրի, մեր դաշնակիցների, ազատության գաղափարին նվիրված աշխարի մնացած երկրների անվտանգությունը պաշտպանելու մեր վճռականությունը։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ներքո Միացյալ Նահանգները հավատարիմ կլինի փոխադարձ պաշտպանությունը երաշխավորող ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածին, որի հիմքում հարցակումը մեկի վրա նշանակում է հարցակում բոլորի վրա սկզբունքն է, ասել է Պենսը.
Under President Donald Trump, the United States stands firmly behind our Article 5 pledge of mutual defense. That an attack on one of us is an attack on us all.
Շարունակենք թողարկումը։ Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված վերջին փոփոխությունները, որոնցով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել Հայոց ցեղասպանություն, Քուրդիստան եւ մի քանի այլ արտահայտություններ, իրականում երկրի ներքին ազատական շրջանակների դեմ է ուղված։ Այս կարծիքն է հայտնել Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրենը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը զավեշտալի է որակում Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված փոփոխությունները, որոնցով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել Հայոց ցեղասպանություն, ինչպես նաև Քուրդիստան կամ քրդական շրջաններ արտահայտությունները։ Այս օրենքը, սակայն, ըստ Դեմոյանի, Հայոց ցեղասպանությանն այդքան էլ չի առնչվում, այն ավելի շատ ուղղված է քրդական խնդրին։ Ցեղասպանության հիշատակման բացառումը այս հարցում շղարշ է, բուն միջուկը Քուրդիստանն է, նշում է Դեմոյանը, Հայոց ցեղասպանության հարցի շրջանակներում այն հետընթաց չհամարելով։
Այստեղ ավելի շատ ազդակներ ուղղված է երկրի ներս, ավելի շատ ուղղված է ազատական շրջանակներին, եւ այսօր տեսեք ովքեր են այդ բանանձերին դեմք քվեարկել։ Քեմալականները, վերջին այն կտորները, որ մնացել են քեմալականներից, եւ քրդամետ ուժերը, այն քեմալականները, ովքեր անցյալ դարի 90-ականներին մոլերանտ կերպով պայքարում էին Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ, այսինքն խնդիրը ներքին բախման մեջ է ավելի շատ, որ ոչ այնքան կամ Սփյուռքին կամ Հայաստանի Հանրապետության ուղված ուղերձներին։
Թուրքիայի գամավորների խոսքի ազատությունը սահմանափակող փաստաթուղթը ըստ Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի լրջագույն մարտահրավեր է ուղված մարդու իրավունքներին, այն արժեքներին, որոնք կրում է Եվրոպան եւ որին տարիներ շարունակ միանալու ցանկություն է հայտնում Թուրքիան։
Ուզում եմ պատկերացնել օտարերկրյա դիվանագետները կամ նախագահները, ովքեր հանդես են գալիս կոչով խորհրդանում, արդյոք անգլերեն genocide կամ գերմաներեն folkmord կամ մեկ այլ լեզվով արտաբերելուց հետո նրանք նույնպես կընդհանրեն պատժի, վերջո խոսքը այստեղ վերաբերում է սոյքերը մտրկերեն բարին, բայց արդյոք դա համաժեքներին է նաև վերաբերում, ուրեմն օրենսդիները լուրջ խնդիր ունեն։
Թուրքիայի խորհրդարանում անցած շաբաթ ընդունվեց իշխող արդարություն եւ զարգացում եւ ազգայնական շարժում կուսակցությունների մշակած պատգամավորների վարքին, արտաքին տեսքին եւ խորհրդարանի նիստերի ընթացքին վերաբերող ներքին կանոնակարգային փոփոխությունների 18 կետից կազմված փաթեթը։ Այս փաթեթի կետերից մեկի համաձայն նախատեսվում է պատիժ սահմանել այն պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունն ու անցյալը։ Պատժելի է համարվում մասնավորապես պատգամավորների կողմից խորհրդարանի ամբիոնից Հայոց ցեղասպանություն, դերսիմի կոտորած Քուրդիստան, ԱՄԷ-ի քրդական նահանգներ արտահայտությունների կիրառումը։
ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը դսեղ գյուղում գտնվող Թումանյանի տուն թանգարանը իրեն է դեպի իրեն է ձգում թե հայաստանցիների թե օտարերկրացի զբոսաշրջիկների մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը եղել է գյուղում այցելել է Թումանյանի տուն թանգարան եւ զրուցել է թանգարանի տնօրենի հետ
Ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրը, լորվա գեղատեսիլ ձորի վրա վեր խոյացած դսեղ գյուղը, երկյուղացությամբ է պապանում Թումանյանի հետ կապված յուրաքանչյուր մասունք։ Գյուղի կենտրոնում է գտնվում մեծ բանաստեղծի տուն թանգարանը, որի տնօրենի Ռոզա Ղազումյանի խոսքով երբեք այցելուների պակաս չի զգացվում։ Թումանյանի անունը այստեղ է բերում թե տեղացի, թե աշխարհով մեկ սփռված հայերին։ Դեռ 13-րդ դարի կեսերից կառուցված երկհարկանի տունն իր փոքրիկ ծաղկազարդ պարտեզով այցելուին անմիջապես հոգևոր մեծ լիցքեր է հաղորդում, անմիջապես տեղափոխում Թումանյանի ապրած ժամանակները։ Ինչպես նշում էր մեր զրույցի ընթացքում թանգարանը մոտ 2 տասնյակ տարուց ավել տնօրինող Ռոզա Ղազումյանը, մեծ բանաստեղծնային տունը շատ է սիրել եւ մշտապես նույնիսկ հասուն տարիքում ամենաջերմ սիրով է կապված եղել իր ծննդավայրի իր հայրական տան հետ, որի հիմա վրա էլ հենց Թումանյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 1969 թվականին ստեղծվում է նրա տուն թանգարանը։
Բակողներ ուներ, գիշերը շրջում էին այս տդի շորչակ այքով նվակելով, գյուղացիները մտածում էին, որ ես ինչ եմ պատահել Շերվա կեսին, այդպես շատ տանում էր, հետը բերում էր լեոին, Իսահակյանին, Թեմիրճյանին, Շանթին, նույնիսկ Խրիմյան հայրիկն է եկել էստեղ, Խրիմյան հայրիկը մեր գյուղում նկար ունի, Թումանյանի եղբոր ձիու վրա նստած, այդ դրանք մենք մեզ այնքան հոգեհարազատ են, հետո պատմում են, որ գալիս էր գյուղ, գնում էր հարազատներին տեսության, Թիֆլիսից բերած գլխաշորեր էր բերում հարցների համար, աղջիկների համար սանժեր էր բերում, մի անգամ գալիս է Թեմիրճյանի հետ գյուղ, մայրն ասում է, քերիդ հիվանդ է, գնա տես, դե Թումանյանն էլ ինչ տանի քերու համար, քերիները սարեցիներ էին, ոչ բանիշ պիտի տաներ, ոչ յուղ պիտի տաներ, Թիֆլիսից հետը թզի մուրաբա էր բերել, մեզ մոտ թզի մուրաբան այն ժամանակ
չլսված չտեսնված
բան, ուրեմն թզի մուրաբայից վերցնում է ու Թեմիրճյանի հետ գնում քերու մոտ, քերին անկողնու մեջ պարկած է, շատ լուրջ հիվանդ է, ասում է քերի, այս հետիս եկածը բժիշկա, Ես էլ դեղա, ես բժիշկն ասելա, ես դեղը քեզ կոգնի, կեր կլավանաս, այդ մարդը նստում է ախորժակով թուզը ուտում, մի քանի ժամանակ հետո լուր է ուղարկում Թիֆլիս, Հովհաննես ջան, քերեկի նտել է հիվանդ, այն դեղից է, այն բժշկին ասաս, աշկի վարգի, շատ կապված էր գյուղի հետ, շատ։
Ինչ է, որ տարիքն է այստեղ ապրել։
10 տարեկան։
10, հետո դուրս է եկել գնացել Ներսյան դպրոց։
Ճանալուղլի,
հետո Ներսյան դպրոց,
ոչ մեկն էլ չի ավարտել, ամեն ինչին հասավ վերուս տլվածի,
իր հանճարի
և կարդացած գրքերի
շնորհիվ։ Իսկ ով է այստեղ ապրել, որ իր գնալուց հետո, իր հայրը, մայրը։
Հետո այստեղ ապրել են, հայրը շուտ մահացավ, 1898 թվին մահացավ, Թումանյանը դեռ երիտասարդ էր, որ հայրը մահացավ, իսկ մայրը ցավոք մահացավ Թումանյանից հետո, Թումանյանը 23 թվին մահացավ, մայրը 36, ու այս տանը ապրում էր մայրը։
Թումանյանի տուն թանգարանի հարևանությամբ մի հին տուն է գտնվում, Ռոզա Ղազումյանի խոսքով Թումանյանի եղբայրներից մեկի Վահանի կառուցած տունն է հայրական տան կողքին, ցավոք ասում էր տնօրենը, նրա թոռնուհին այդ տունը վաճառել է ոչ թե թանգարանին, այլ գյուղացիներից մեկին, անինչ այն կարող էր ամբողջացնել թանգարանային ողջ համալիրը, որնի դեպ շուտով ևս մեկ նոր կառույց կունենա և զբոսաշրջիկները թանգարանի այցելուները կկարողանան մեկ գավաթսուրճ կամ հանքային ջուր խմել, նաև օգտվել սանհանգույցից, որից թանգարանը մինչև օրս զուրկ է եղել։ Այս ամենը հնարավոր է դարձել ամերիկահայ մեր հայրենակիցներից մեկի տրամադրած ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հավար Հաղորդվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, հաջողություն։